barnaamijka dhalinyarada maanta.
Waxaan idil ahaan timba dhageystayaal kuna soo dhawaada laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da ee qaybteeda duhurnimada kaga imaanaysa Washington. Idaacaddeena waxaad kala socotaan muujadaha 19.22.30 ee heerarka FM-yada magaalooyinka qaar.
Duhur wanaagsan idil ahaan timba dhageystayaal, waa 3 bisha May, waa 3 sanadka 2016. Idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo Noa Ismaaciil Xuseen. Farjar.
Qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah saxafi naafa ah oo dhinaca araga ka naafoobay oo ku nool magaalada Muqdisho kana shaqeeya habka wariyanimo oo uu noloshiisa ku soo saarto.
Soomaaliya marka laga hadlayo dhammaanteed waxa ka jira macnaha maanta waa caqabado wada miiran. Waxay ahayto waxa aan ka shaqeynayno waa siyaasad karkaraysa oo dabka saaran oo runtii markasta markaad tabinaysa aad isleedahay alleelahay. Dhinacan maanta programkooda ama warkooda aad tabinayso armooda yacni maarata culayskaaga yimaada.
Qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a boosaaso oo tababar loo fidiyey dhalinyaro iyo ganacsato kala duwan kuwaas oo la baray habka ay u kalluumaysan karaan.
Jaakada waxaan rabaa markii aan saaranahay doonta ama saxiimada si loo yaqaano qofka sida u yaqaano hadba waxaan rabaa inaan jaakada gashto si bari ama dhibaato yar oo badda xaggeedaha baddu waa iska dhibaatooyin badan tahay.
Dhankii heesaha ayaan iyaguna barnaamijka ka marnayn.
Podcast Sahra Ilays iyo waliba qodobo kaleba goor dhow ayay noo soo socdaan. Marka hore si qodobo ka mid ah warkii caalamka.
Dadaallo waayadan ballan waday ayaa dhinacyada ku dagaalamaya waddanka Suuriya waxa ay ku gaareen xabad joojin maanta lagu dhameynayo colaadda waddankaasi ka jirta magaalada Moscow, halkaasoo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov uu martigelinayay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Suuriya Stefano de Mistura si markaasi wada xaajoodka mar kale miiska loogu soo wada noqdo. Xabad joojinta u dhexeysa ciidamada taabacsan dowladda iyo mucaaradka ayaa waxa ay dhaqan gashay goor dambe oo bishii Febraayo ahayd ee sanadkii tagay, kadib markii xoogaa ay hoos u dhigeen rabshado dhinacyada mar kale ay geysteen. Dagaalka ayaa wuxuu ahaa waayadan dambe midkii ugu darnaayo ka dhacay magaalada waqooyiga ku taalla ee Xalab, halkaasoo la sheegay in boqolaal dad rayida ay ku dhinteen markii ciidamada dowladda lagu eedeeyay duqeyn inay ka geysteen gobolkaasi.
10,000 oo shiica ah oo ku nool dalka Ciraaq ayaa isugu soo baxay siyaaro waqooyiga magaalada Baqdaad, taas oo ku beegan xus loo sameeyo Imaam Muusa al-Khadiim, inkasta oo ay jiraan cabsi la xidhiidha in weerar ay dhacaan. Inkasta oo kor loo qaaday sugidda ammaanka, taas oo ay ku jirto iyadoo waddooyinka qaarkood la xidhay, ayaa haddana kooxaha sunniyiinta ahi waxay sii wadaan weerarada ay qaadayaan, kaas oo ay ugu dambeysay weerar dhacay shalay Isniintii oo lagu dilay ilaa 18 ka mid ah dadka siyaaradan ka qaybgalaya.
Duhur wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaa nagala socotaan idaacadda dhalinyarada maanta. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ugu khatarta badan ee wariye uu ka shaqeeyo, waxaana dhici karta in la dilo ama la dhaawaco oo la xiro suxufiyiinta Soomaaliyeed haba ugu darnaadaan kuwa jooga magaalada Muqdisho. Cabdifataax Xasan Axmed oo loo yaqaano Kalgacal waa suxufi aragala, waxa uuna ka howlgalaa idaacadda goobjoog ee magaalada Muqdisho. Wuxuu u qaabilsan yahay wararka baarlamaanka, isaga ayaana shaqadiisa maalin walbaba aada u kalaha. Hadda wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa la kulmay waayihiisa nololeed, ayuuna kala sheekaystay suxufigaasi.
Soomaaliya marka laga hadlayo dhamaanteed waxa ka jira macnaha maanta waa caqabado wada miiran maxay ahayto waxa aan ka shaqeynayno waa siyaasad karkareysa oo dabka saaran oo runtii markasta marka tabinaysaad isleedahay alleelaha dhinacan maanta programkooda ama warkooda aad tabinayso armooda yacni maarata culayskaaga yimaadaa waana runtii wax dadka caadiga ah oo siyaasadda dadka hadda aan la shaqeynayno ama siyaasadda ku jira laftirkooda marka aan la sameynayno interviewyada waa ku aragnaa in caqabadaha qaarkood ay haystaan laftirkooda oo aynoo sheegaan in xataa waxyaabaha jira ama waxyaabaha noocaas oo kale aysan ka hadli karin.
Cabdi Fatax, adiga si gaar araggaad leedahay haddana magaalo Colaadeed baad ka shaqeysa oo Muqdisho aad joogtaa, maxay yihiin caqabadaha shaqo maalmeedkaaga aad la kulanto? Sideed ku tagtaa goobaha shaqada? Sideed ku tagtaa shirarka jaraa'id? Baarlamaankaad ka shaqeysa si gaar aad u qaabilsan tahay warbaahintaad ka shaqeysa goob joog, sidee u gaartaa?
Cabdiqaadir, runtii ma aaminsano aniga maxay ahayto caqabad hadda yacni maarata si gaar a i haysataa jirto, laakiin caqabaduhu marka la fiiriyo waxaan qabaa waa loo wada siman yahay. Haddana dadka qaar maadaama aniga maxay ahayto lixaadihiga qeyb ka mid ay dhiman yihiin in dadku ay is yiraahdaan caqabado gaarad qabtaa, caqabada gaarka mini aan qabi karo keliya waxay noqon kartaa aniga hadeer qofkii aan rabay tusaale ahaan inaana dabcan maxay ahaydaan arki karin, laakiin marka xagga shaqada la dhaho
sida kugu suura gashaa marka qofka ma arki karaysid ma aqoonsan karaysid sideed u bara aqoonsataa dadka la ballansan?
Dabcan qofka aad la ballansan tahay marka hore waxaadba ka haysaso ma aha, waxaad kula xiriiri kartaad haysay, waa la xiriirtay already, waa la ballantay. Marka ballantaas wax walbay fududeynaysaa haddii si dhaba looga soo baxo oo looga soo dhalaalo. Marka laba qofo meel ku wada ballantay isma weyso, dad israadinaya ama iyaguna isu baahan dabcan isma waayaan.
Waxaa tabisa arrimaha siyaasadda gaar ahaan baarlamaankaad ka shaqeysa, waa shaqo adag, masaafo waad, bal si kooban ugu sharax dadka sida barnaamijyadan siyaasadeed.
Marka la fiiriyo baarlamaanka shaqadiisa, dad badan waxay u maleeyaan maanta inay tahay shaqo sahlan oo maxay ahayto aan wax culaysa ama wax caqabada lahayn, laakiin marka runta loo hadlo shaqada ugu adag ee maanta la tabiyo waa baarlamaanka. Baarlamaanka waxaa ku jiri kara dad badan oo aan ku qanacsanayn dabcan waxyaabaha aada rabto inaad wax ka weydiiso ama aada bulshada u bandhigto. Dabcan waxaa jira qaar taageersan, marka mar walba waxaa waaye dhinacyo iska soo horjeeda unbaad u dhexaysa adiga oo siyaasaddii ku wada jiro. Dadkan marka maxay ahayto ku wada jira meeshaas waxaa laga yaabaa inay ku arkaan nin iyaga ka hiilinayo. Marka waxa waaye runtii caqabad way tiro badan tahay caqabaduhu, waxaana lagu xallin karaa baan isleeyahay waddanka markuu dego oo maxay ahayto nidaam dowladeed oo sal xoog badan leh markuu yimaado in wax walba yacni maarata halkaasi ku xalismi doonaan.
Ma jiraan wax shaqadaada ka hor istaaga caqabada?
Haa, way jiraan. Tusaale ahaan caqabad la-aan waddanka ma jirto. Tusaale ahaan adoo shaqadii kusii socda, markaad baarlamaanka aadayso wadooyinka magaalada dhan waa la xiraa, waxaana loo xiraa baarlamaanka fadhigiisa. Waxaa laga yaabaa askarigii shalay meesha taagnaa imidaan ahaan inuu yimaado, kii shalay hadduu si wanaagsan kula macaamilay maanta ma laga yaabo kan taagan inuu si wanaagsan kula macaamilo. Isagoon waxba ku weydiin yaa laga yaabaa inuu ku yiraahdo ka wadada noo banaeya ama maxay ahayta gaariga aada wadataan kuleeyahay kala wareejiya. Taas marka macnaheedu ma aha in caqabad la-aanay jirto baarlamaanka. Markaad tagto laftirkiisa waxaa jiro caqabado yaryar oo jira oo in la xaliyo aan filaya in la diidan yahay. Waxaa ka mid a qofka journalistaha oo kale inha ama wariyaha ah ee shaqeynaya ee baarlamaanka imanaya ee yahay qof la aqoonsan yahay oo hore loo diiwaangeliyey, in maxay ahayto haddana lagu xadgudbo oo telefoonadiisii iyo agabkiisii uu ku shaqeynayo qaarkood laga reebo. Marka macnaheedu taas waxay u dhigan tahay in dadka waddanka jooga inaysan iswada aamini karin waa caqabad weyn oo marka mina meesha ka jirta. Caqabadaas
Cabdi Fatax, waxyaabaha sida gaarka anigu dareenkaygale waxay ahayd inaad mar qaar gaadiidka dadweynaha raacdo, dadka kula saaran gaadiidku aadan garanayn aada leedahay, inaad xarumaha ciidamada ama madaxtooyadaad u socotaad leedahay halkaligi jooji, taasoo magaaladuna is aaminkeeda amnigeeda dhogtahay, sidee dareentaa markaas?
Dabcan anigu waxaan ahay muwaadin Soomaali ah. Horta marka ugu horeysa dhibka dalkayga ka jira markasta waa la qabaa dadka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo ku sheegayaa meel kasto yacni ma dhacayso in si gaar ah maxay ahayto ixtiraam gooni la helo, inkastoo marka xagga xuquuqda laga hadlayo qofka sideedoo kale ah uleeyahay ixtiraam iyo xuquuq gooni ah hadana waxa waaye adduun marka Soomaali laga hadlay maanta dadka la mid tahay kama duwanaan kartid marka waa inaad samir iyo dulqaad iyo adkaysi aad la timaado si waxaas oo dhan meesha aad uga saarto marka way jiraan caqabado badan waxa ka mid ah ani hadda waxaan ku fiicanahay dadku aada bay iga warqabaan ama dadku aada bay ii fahamsan yihiin marka waxa waaye waxyaabaha jiri kara waxa waa dad aadnaan iskarinan markaas ku soo dhacdaan maxay ahayto way dhici kartaa in maxay ahayto markaas caqabad kusoo wajaha.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Cabdifataax Xasan Axmed oo loo yaqaano Kalgacal. Kalgacal waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho isagoo aragala ayuuna yahay suxufi subax walbaba uu ka lahaa baarlamaanka Soomaaliya si uu warar uga soo diyaariyo. Wuxuun ugu waramayay Muqdisho wariyaha V O da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Duhur wanaagsan idilahaan Timberlanta afka Soomaaliga ee V O A iyo nagala socotaan gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada. Dhalinyaro kala duwan oo ku nool magaalada Boosaaso ayaa loo fidiyey tababar la xidhiidha kalluumaysiga iyo sida ay u iibgeyn karaan marka ay soo qabtaan ama soo dabtaan kalluunkaba. Sidoo kalena hay-adda I O M oo tababarkan bixinaysa ayaa qalab kala duwan guddoonsiisay dadkii ka faa'iidaystay. Haddaba wariyaha V O A Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay tababarkan. Warbixintan ayuu nooga soo diray.
Tababarkani waxaa loo qabtay dhalinyaro gaaraysa 45 dhalinyaro, waxaana maanta lagu wareejiyey qalab kala duwan oo badda ay kaga shaqaysan doonaan. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ku shaqaysan doona khibradda badda oo isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa la hadlay barnaamijka dhalinyarada idaacadda V O A. Waxayna ka warrameen khibradda la baray iyo weliba agabka la siiyey waxa uu yahay.
Shaqa abuurkani wuxuu seeftan u yahay oo kaleete dadka yacni dhalinyarada ah oo aan anugu kow ka nahay, qaarkoodna aadeen tahriibka ee ku baabeen yacni badaha shisheeye, ayaga oo dalkoodii iyo dadkoodii anfici lahaa haddii ay sii joogi lahaayeen ama ka faa'iidaysan lahaa qaababkan hadda annaga wax naloo baro kale iyo kuwo kaleeto soo socda, waxaan uga digi lahaa dhalinyarada maanta joogta in ay iska dayso tahriibka iyo dalku kheyraad buulay oo cararka dal shisheeye. Maanta adigoo dalkaagi nimcata lahayah intaa dhiileed alxamdulillahi rabbil caalamiin inaad gaaweyto qaadato ama bustuxun ama sariixun lagu siiyo dal aadan diintiisa iyo dabeecaddiisa aadan aqoon gaaweyto inta qaadato tiraahdo waxa lagu shubo waa laga ficayaa. Aad baan idinku mahadcelinaynaa, waxyaabo badanna waa faa'iidnay alxamdulillahi rabbil caalamiin. Waxaan rajaynaynaa yacni in wixii nala baray aan ka faa'iidaysano annagoo tixraacayna yacni cilmiga nala baray iyo sidii wax noola ku sheegay. Jaakadda waxaan rabaa markii aan yacni aan saaranahay doonta ama saxiimada si loo yaqaano qofka siduu u yaqaano hadba, waxaan rabaa yacni inaan jaakadda gashto si beri yacni ama dhibaato yar oo badda xaggeeda ah, baddu waa iska dhibaatooyin badan tahay, markii dhibaato kugu timaado xagga cadilinta yacni wax ka matoorku kaa xumaado ama si wax kaa noqdaan, si aad yacni ugu soo dabaalato oo ugu timaado meel naftaada yacni aad ku badbaadin kadho, taas ayay kaa saacidaysaa jaakadda. Maasha allah shabaagtana waxa weeye waa dhiganaysaa, waxaa kaa soo galaya, waxaa ku helaysaa kalluun aa ku maarayso noloshaada, shacabka kaa iibsanayana aad ugu faa'iidayso yacni si ay iyagana uga helaan munaafacaad.
Way adiga gabdhaha ayaa ka mid tahay magaalada Boosaaso ee maanta shaqa abuurkaasi loo sameeyey, badda dad badan baa isweydiinayay jaakadii lagu siiyey shabaagtii wixii se ugu shaqaynaysaade.
Anigu waxaan ugu shaqaysanayaa dee shabagan waxaan saarsanayaa gaadiidkaas oo muxuu ahay dadkan saarsanaya miiska iyo muxuu ahayey iyo kursigana waa ku qalanaa ku ganacsanaya oo shaqa buur ka samaysanaya ku faa'iidaysanaya. Shabaguna meel bay uga shaqaynayaa, intana waa ku shaqaysanaya oo anaa gacantada kaga shaqaysanaya. Waxaan waxaa keenaya shaqla'aanta laga cararo waddanka, waxaa keenaya shaqla'aanta oo sabab u tahay dadka oo shaqadii aan la siin, maxaa dhalinyaradii ayan xaq u lahayd oo aan la siinayo dad ajnabi la keenayo meesha dhalinyarada Soomaalida ka wada taqaanay ama xirfada aadam ingiriis baa lagu soo qoraya, wixii ardagii oo cunugii oo garanaya dhalinyaradu garanaysa maxuu ahay shaqadii baa waxa lagu qorayaa erayo ingiriisa ardagii waxa laga yaabaa inuu Soomaaliga ingiriiska walaa ka xirfada uu gacanta ka yaqaan laga yaabaa saad Soomaaso saasa keenaysa xaruufta lagu qoraa ingiriiska sababta inuu ingiriis maba u dhalan maxaa ingiriis lagu qoraya. Say dhalinyaradu uga faa'iideysto waa in la qoraa sidii lagu dhawaaqay Soomaaliga in la hormariyo, say dhalinyaradu shaqo yeesho waddankooda uga cararin. Haddii shaqo kale waddanka nin ka cararay ma jiro, ninkasta dalkiisa waa jecel yahay, laakiin waxa looga cararaya waa shaqo la'aanta iyo musuqmaasuqa waddanka yaalo. Haddii waxaan anagu 20 dumar ah oo qalabka la siiyay uga shaqaysta waan ka faa'iideysanaa shaqo si loo sidii inaan uga soo baxlaan jecel. la dila hidmo shaqo abuur noo noqonaysa waan ku bilaabanay shaqada shaqo abuur noo noqonaysa shaqadii waan ku bilaabanay hadii la hidmo waxaan u mahadcelinayna hay'adda oo noo sameysay shaqadan
ugu dambeyntii masuuliyiintii iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada kala qayb galay xafladdaasi dhalinyarada lagu gudoonsiinayo agabka oo ay ku jireen masuuliyiin ka socday wasaaradda kalluumeysiga Puntland ayaa ku dhiirigeliyay in agabkan sidii lagu talagalay ay uga faa'iideystaan dhalinyaradani Yusuf Maxamuud VOA Boosaaso
waa hagaag intaasi Yusuf aan kaga soo gudubnay warbixintaasi halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada codka Sahra Ilays iyo heeska sida damal harween
kaas ay ku luuqaynaysay Sahra Ilays iyo heesta sida damal hadween. Haddaynu intaas ka garnimaadno, haatanna waxaa aad idinku soo maqan barnaamijkii ciyaaraha, waxaynala socodsiinayaa Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilaabno horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Naadiga Leicester City ayaa waxay ku guuleysatay horyaalkaasi iyada oo beenisay dhammaan saadaashii hore loo sameeyey ahaa in kooxaha ugu waaweyn ee dalka Ingiriiska qaarkood in ay ku guuleysan doonaan horyaalkani. Kooxda Leicester City ayaa waxa ay leedahay 77 dhibcood, waxaana horyaalka ka haray oo keliya 2 kulan, waxaana 7 dhibcood ka horeysa kooxda Tottenham oo kaalinta labaad ku jirta. Naadiga Tottenham ayaa xalay waxay la ciyaartay kooxda Chelsea ciyaar ka dhacday garoonka Stamford Bridge, waxaana ciyaartaasi ku dhamaatay barbardhac 2-2. Kooxda Tottenham waxay u baahneyd in ay badiso si ay u xaqiijiso in xalay aysan kooxda Leicester ku guuleysan horyaalka. Hase yeeshee, naadiga Chelsea oo ciyaartoydeeda qaarkood hore ay u ballanqaadeen in kooxda Leicester ay ka saacidi doono in horyaalka ay ku guuleysato, ayaa beeniyey rajadii kooxda Tottenham oo barbardhac ayaa ciyaartii ku dhamaatay. Sidaa darteedna kooxda Leicester City ayaa waxa ay noqotay koox si lama filaan ugu guuleysatay horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Sheekada Leicester City ayaa waxaa maanta aad looga hadalhayaa dunida oo idil. Muddo iminka laga joogo sanad, waxay kooxda Leicester City qalqal ugu jirtay in loo celiyo horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska. Ciyaar ka dhacday garoonka Tottenham bishii March 21-kii sanadii 2015 ayaa kooxda Leicester City waxaa looga adkaaday 4-3. Waxaana taa macnaheedu noqday in ay u baahneen 7 dhibcood si ay uga badbaado in loo celiyo heerka labaad ee horyaalka Premier League. Kulankii ka xigana, ciyaaryahan Andy King ayaa waxa uu dhaliyay goolka guusha oo kooxda Leicester ay 2 halka ga adkaatay naadiga West Ham, waxaana wixii markaa ka dambeeyay kooxda Leicester City ahayd koox aan la joojin karin. Waa kooxdii ugu horeysay ee horyaalka Premier League ku guuleysata marka laga reebo 5 kooxood. Horyaalka Premier League oo magacan qaatay sanadii 1992 ayaa waxaa ku guuleystay kooxda Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City iyo kooxda Blackburn Rovers. Kooxda Leicester City ayaa waxay iminka qaadan doontaa 150 milyan oo lacagta baanka dalka Ingiriiska oo ka soo geli doona hanashada horyaalka dalka Ingiriiska iyo usoo bixitaankeeda koobka horyaalada qaarada Yurub ee sanadka soo socda. Kooxda Leicester City ayaa waxay horyaalka ku guuleysatay iyadoo aan qarash gareynin lacag badan marka loo fiiriyo kooxaha kale ee qaarada Yurub. Balse marka hore aynu eegno dhibcaha kooxda Leicester City oo noqon doona dhibcihii ugu yaraa ee abid lagu qaado horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Kooxda Man City ayaa sanadii 2011-2012 waxay horyaalka ku qaaday 89 dhibcood. Sidoo kale Man United ayaa 89 dhibcood waxay ku qaaday sanadii 2012-2013. Kooxda Man City ayaa sanadii 2013-2014 waxay ku qaaday horyaalka 86 dhibcood. Haddii kooxda Leicester City xitaa ay badiso 2 kulan ee uga hadsan horyaalka dalka Ingiriiska, waxaa taa macnaheedu uu noqon doonaa in ay noqoto kooxdii ku qaaday horyaalka Premier League dhibcihii ugu yaraa. Kooxda Leicester City ayaa waxa u ciyaaray ciyaaryahanno lagu soo iibiyey lacag aad u yar marka loo fiiriyo kooxaha kale ee qaarada Yurub iyo gaar ahaan kooxaha Premier League dalka Ingiriiska. Dhinaca kalena waxaa caawa dhici doona kulan ka tirsan koobka horyaalada qaarada Yurub. Kooxda Atletico Madrid ayaa waxay u safri doontaa naadiga Bayern Munich oo ciyaartii tan ka horeysana waxaa gool iyo xoog ku adkaaday kooxda Atletico Madrid. Kooxda Bayern waxay u baahnaan doontaa inay ku badiso ugu yaraan 2-0 si ay u soo baxdo, ama 1-0 si ciyaarta waqti dheeri ay ugu darto. Haddii ciyaartan ay ku dhammaato 2-1 ama 3-2 ama farqi goolal ah oo ka yar 2 gool, waxaa soo bixi doonta kooxda Atletico Madrid. Macallinka kooxda Atletico Madrid Diego Simeone ayaa waxa uu ballan qaaday in kooxdiisa aysan difaac geli doonin, isla markaana ay u tagi doonto kooxda Bayern Munich inay ku badla ciyaarto. Diego Simeone ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in kooxdiisa ugu yaraan 1 gool ay dhaliso si ay sare ugu sii qaado rajadeeda soo bixitaanka. Si kastaba, kooxda Atletico Madrid ayaa waxa ay wajahaysaa loolan adag caawa, maadaama kooxda Bayern Munich aan looga adkaanin xilli ciyaareedkan garoonkeeda. Waxay ku ciyaartay 5 kulan, dhammaantoodna waa ay badisay, inkastoo mar ay qilqiil gelisay kooxda Juventus iyadoo Bayern looga hormaray ciyaartii wareega 16-aadka ee koobka horyaalada qaarada Yurub ee iminka socda. 2 gool iyo waxba hase yeeshee kadib ka soo kabatay oo soo barbaraysay kadibna markii ciyaarta lagu daray dhalisay 2 gool oo kale oo dheeri, sidaasna ku soo reebtay kooxda Juventus. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
maxamed cali sheekh aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi ciyaarahana isaga ayaa nala socodsiinaya haatanna waxaad ku soo dhowaataan codka guul alle iyo cabdijabaar iyo nimco yaasiin
bar khaliji iyo waliba nimca yaasiin wuxuu gabagabo u yahay idaacaddayadii duhurnimo maxamed cabdi sandheero dhinaca farsamada anigoo ismaaciil xuseen farshari saare cabdi axmed ayaa la socotiinay tan iyo intan idaacadda afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.